Моисей фараонның урунда. Ол үйді фараонның уру бодының чалжа қыстары білі қады, хемге ештірде еш чедік білгін. Хенерттен ол, қолызын аразында арған қаршықты көрік баш, бодының чалжасы қысқа оны әкерін дұжағын. Арған қаршықты ажыдық баш, фараонның уру ұғылап чыдар чаш төлді көрік ба. Ол, бода израилчілерінің чаш ұруыдыр деп біліп ба. Фараонның ұру оны кейіргей бергіш, бодыңға авалғыш, азыра бардыр деп шейт бірлейін. Анжан оғылдың ұғбазы чедік белгіш, таңғынағы чаш төлді әмсіріп бейір кежі хәрек бе деп айттырған. Фараонның ұру әмсірер кежі хәрек деш, қажан олыру бодының авазыны кейірге, аңа, бо чаш төлді авалғыш, мене әмсіріп өстіріп бер. Ол дейш сене төліп бейірмен дей. Демгі хережен бодының оғлын авалғыш, әмсіріп өстіріп баған. Ол өзіп кейірге, авасы оны фараонның ұруынға әкіп бейірге. Ол оң оғлу дек апарған. Фараонның ұру оны Моисей деп адап алған. Моисей фараонның ордызыңға өзіп тарығып, Египет кеше қылдыр кеше сеттінген. Ынжалса да ол Израиль чонға хамаршырын қажанда ұтпайын жора. Ұлғадық білгіш, Моисей, еврейлер аразыңға барғаш, израильчілеріне қай хіре қаржы тарлап тұрарын пілі алған. Бір қаттап, Моисей, Египет кешінің еврей кешіні әттіп тұрарын көріп ба. Келеңнен Моисей, Египет кешіні өлүргеш, оң мөчі сөгін әлесінгі көріп ба. Тартазында күндіс, Моисей, ие еврей кеші чоқшып қырсып тұрарын көріп ба. Ол еврейлерінің бірезінден, әшіңі чүге әттіп тұрсан деп айттырған. Демгізі, қым сені бістің тарғауыз болғаш, шит кікчевіз қылық баған жөл. Египет кешіні өліріп қаның дег, мені вазы өлірер деп одап тұрсан бе деп қарылан. Інжен Моисей қорға өргіш. Үлгіткін хереймнің білдіңгер апарғаны ылаптыр деп боданған. Фараон болған чүйілді ғойында тыңнақ баш, Моисейіні өлірер деп барған. А Моисей оған Мадиан жержі дезе берген. Аңа ол бұрғанның баралғықшызы Иофор дейір кеші білі ұжыражы бергіш. Оң өг бұлезінгі чұрттап артып қалған. Иофор баралғықшы Моисейге бодының ұру Сепфораны қадай қылдыр берген.